Ди Плеер Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динлейчилер. Сун 2022 йылын 29 июля, хеттенин анны күнү. Сунки программабызда Түркменистанда маска талаплары күчтөндүрүлөр, Балканда миллик жерлерди алмак үчүн пара сорулгандыгы айтылыр. Ве бийлик маалыматтарыбызды диңнептердиңиз. Озалы менен мен Мирдан Тариев күнүн таасирлери менен таныштырыярын. 28 июлда Түркменистанның Гүнватарында 4.3 магнитудулы ер титреме хасабы алынды. Бу арада Volcano Discovery сайты хабар берер. Ерлі вақт білін ер тағыт 7.17-де юзе чыққан ер тарсқынаның эпицентрі Түркменвасы шахырының 22 километр демразық күнді оғырында ерлісті. Ве оның чонлығы 10 километрі ден болды. Ер тарсқынаның нетижелері барыда мағлумат йоқ. Сонқы айларда Түркменистанның Гүнватар твитлерінде бір нәрсе ер титреме хасабы алынды. Түркмен хакиметтері 28 июлді үзі чыққан ер тарсқыны білін бірлікті, юртты олян тивейгі бетбақтшылықлар ве олырың илаты етірен тәсерлер барыда хабар вермектен еллер бойы сақланып келерлер. Түркменистан 9 валдан юқыры сейсмекі актив ерді ерлішер. Украинаның орынмак ресмейлері Русияның юрдың гүнорты севітлерінде Султанды Киевін қаршылықлайын хүчімі таярланян регионларында харвылардың таныны арттырияндығыны айдарлар. Хопсыздык кеңесинин секретари Алексей Даниловун 27 июлда Дөүлөт телевидениесинде берен маалыматына көрө, Русия Херсон, Мелитополь ве Запорожье урлары боюнча кошмочу күчтөрүн чекер. Мундунун Гүнорто оператив командованиясынын метпоот векили Наталья Хумейнук Украинанын Гүнортосу боюнча каршылыктын hüjüm аракеттеринин өңү илерлегендигине айтты. Мундан озол Херсон шахырының рус дикме ресмейлері Днепр дериясының үстінден етчен Антоневский көпірісінің япыландығынай хабар беріптілер. Тарапларын ікісінің де ресмейлері көпіра Украинаның хуа зарвасыны урондығынай тасикладылар. 20 июлді Москва тарапындан қолдың өлен сепаратистлер Светлодарск шахырының қолойындағы Украинаның 2-ci ері көмір заводыны елігі чирендіклеріне ұғылан еттілер. Украин президентінің маслахчысы Алексей Арестович YouTube-та ерлістірілін интервьюсында Русияның бұдетханы иілімік білін ұжипсіз тактика артықмаштығы қазанандығыны айтты. Украин президенті Володимир Зеленский өз юрдының Европа білелісігіні электрик энергиясының экспортыны артыржақтығыны ұғылан етті. Ол Русияның білелісігі ақтырян қазының мұқтарыны азартмағындан соң Украинаның Европаның энергия қопсыздығының кепейлі болмағы мақсат еденіндігіні айтты. Біз Европа білелісігінің ұлонызылар үшін электрик экспортымызды арттырмаға таярлын ярыс деп, Зеленский 27 июлді кешілік әден езіленмесінде белледі. Ол мұның діңі бір Украинаның ердізілеріні арттырмақ білен чәкіленмен, сол бір вақты қызматташларының Русияның энергия басысларына қаршы дұрмағына хем-хема айт бергіздігіне айтты. Украинаның электрик линиялары мартың орталарында Европаның ұлғымыны беріктірілді. Бу Русияның чозусуна хем карамаздан энергия тиришлеринин дуамлы акымыны үпсүн этти. Украина июлдун башларында Румыниянын үстү менен Европа Бирлигине электрик энергиясын экспорт этип башлады. Мундан Германиянын энергия долондуруучусу Русиянын Газпром карханасынын 20 июлдан башлап демиралык акым газы сүрөтүнүн кубадынын диңе 20% мөчөлөрүндө газы актырып башлагандыгын маалым этти. Иран суйлун басындан бери 251 адамы даардан атып өлтүрдү. Адам хукукларын коруучу 2 топор муну адамдын ясамагына болгон хакына эдилген айлыгын hüjüm деп эсептендирди. Дүйбү Вашингтондо жерлешкен Ирандагы адам хукуклары боюнча Абдурахман Боромант меркези ве Amnesty International топору билеликте баянат жайрадып, даардан атылып өлтүрүлгөндөрүн тасдикланган санынын суйлун июнунун чилине аарлыгы өз ичине алгандыгыны айттылар. Сол бір вақты жазаландырылып өлдірілгендердің асыл санының хас жоғары болмауының мүмкіндігіне хем білдірділер. Топорлар адамдарды жазаландырып өлдірмек бойынша тенденцияның хопуқтырыжы дәрежеде өзгергендігіне, сейледі мұның 2021 жылда жазаландырылып өлдірілген 314 адам көрсеткішінде хем кездесетігіне айттылар. Топорлар 2022 жылда дардан атылғандардың 146 санасының Адам өлтүрмөк айыпламалары этасында өлүмө hüküm edilendigini, сол бир вакытта суу теңгенчиклеринин адалатсыз болгондугуна күбө кетсин жагдайларын хем бардыгыны белгиледилер. Amnesty International топорунун вакили Диана Элтихави 2022 жылдын 1-ci жарымында Иранда һәр күн орточо азындан бир адамдын жазаландырылып өлтүрүлгөндүгүнү айтты. Ол муну адамдын ясмагы болгон hukugunu edilgen айлыгын hüjüm деп эсептендирди.